ተሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እምበር ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብዝምልከት ብፌስቡክን ሬድዮን ጀመርናዮ ዘተ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይትና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ክልቲኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ውን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም። ተቃወምቲ ናይ ምፍታሕ ይኹን መራሕቲ ኣሓት ውድባትን ካብ ስልጣኖም ምውራድ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክውሰዱ ዝነበሮም ስጉምትታት እዮም ዝብሉ ኣለዉ እሞ ንዝብል ርእቶ ወይዘሮ ኣረጋሽ ከምዚ ይብላ።
ኢህአደግ ፀቕጥና ዝኸም ስከደ ብሓይዲ ናይቱ ተቃዋማይ ህዝቢ እዞም ተኣሲሮም ዝነብሩ ሰባት ተፈትሖም ኣለዉ። ቀደም እውን ተኾነ ብወንጀል ዝተኸሰሱ ተይኮኑስ መብዛሕትኦም ፖለቲካ እሱራት እዮም። ሓድሓዲኦም ውድባት ኮይኖም፣ ሓድሓዲኦም ጋዜጠኛታት ኮይኖም፣ ሓድሓዲኦም ብሎገራት ኮይኖም ብምስራሕ ነቲ ናይ ኢህአደግ ኣካይዳ ዘይትኽክለኛነቱ ዝገልፁ ዝነበሩ ፖለቲካ ውድባት ኣባላት ኮይኖም እውን ከም ሓደ ተቃወምቲ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም። መማረፂ ሓሳባት ክስማዕ ክንገብር ኢና ዝበሃለሉ ዓዲ መማረፂ ሓሳባት ተቅርቡ ከለዉ ሽብርተኝነት ምክንካ ናብ ቤት ማእሰርቲ ና ጓሕፍካ ምእታዊ ባዕሉ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብዪ ቅሬታ ፈጢሩ እዩ። እቲ መረረት ና ጠንከረ መዝሓሓሊ ዝኾኑ ይኸውን ኢሉ እዩ ነዚኦም ፈትሑ ዘሎ። ግን ኩነታት ክረጋጋእ ስለ ዘይከኣለ ከምቲ ንሪኦ ዘለና በፍሉይ ኑር ዝኾነ መንገዲ ከምሓድርዎ ስለ ዘይከኣል ንካልኣይ ግዜ ዝኣዋጅ እዙ ተኣውጅን እዮ ማለት እዩ። ወላ ተኣውጅን ኣለዎ ጎኒ ንጎኒ ወሳኒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስግምትታት ክውሰድ ተዘይኽኢሉ ተሃድሶ ጥልቂ ተሃድሶ ከምዚኦም ዝበሉ ጃርጎናት መምፅኻ ነቲ ህዝቢ ናይ ምድንጋር መንገዲ ጠጠው ክብሎ ክኽእል ኣለዎ። ያደግ
ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘይምትእማንን ስሕፍሕን ከቢድ ምዃኑ ኣብ ዝቀረባ ማሕበራዊ መራኸቢ ሚድያታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሓይጋ ፈረሙን ዝወፀ ቪድዮ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ምምጥጣን ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት ሃገር ስልጣን ክፍፍል ናይ ፌደራልን በጀትን ፕሮጀክትታት ወዘተ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ብግልፂ ተዛሪቦም ኣለዉ። መፍትሒ ክገልፁ ከለዉ እውን ምስ ካልኦት ኣካላት ምዝዝራብ ዝበሃል ነገር እውን ኣይጠቐሱን ምስማዓ እዮም።
እቲ ሒዝናይ ዘለና መንገዲ ኣፃፊፍካን ኣወልቢትካን ጉለታቱ ኣሪምካን ብፍላይ ድማ ትገዛእ ፓርቲ ቀፂሉ እቲ መንግስቲ ፅፍሮም ከሊኦም ጉድለቶም ኣፅርዮም ብቑዕ መራርሓ ፈጢሮም ክኸዱ ክልድዮም ኣካለት ተኽኢሎም ኣብቲ ህዝቢ ሽግር እዮም።
ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ሓቢርካ ምንባር እምበር እዚ ነንበይንካ ዝበሃል ሓቢሩ ዘጥፍ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ትግራይ ንበይኑ፣ ኦሮምያ ንበይኑ፣ ሶማሊ ንበይኑ፣ ምሓራይ ንበይኑ ሓሲቡ ሞይ ጠጠም ዝፈዳለ ዝ ኣነ በዚ ገረ ክኸድ ኣነ በዚ ገረ ክኸድ ስድንድዕልኩም ስድንድዕልኩም ተባሂልካ ሓቢርና ንጠፍ እምበር ሓደ ንበይኑ ኮይዱ ንበይኑ ዝለምዕ ንበይኑ ዝዕወት ንበይኑ ዝጉልብት ብጭቡጥ ንበይ ኣፍሪካ እንታይ ይኹን ከም ደቡብ ሱዳን ታ ሩዋንዳ እንታ ላይበሪያ እንታ ሶማሊያ እንታ ካልኣይ ክልተ መንገዲ ዕፅዋት እዮም ማለት እዩ። ሓንቲ በበይንካ ከይድካ ኣብዚ ዝፀሓይ ነቲ ካሊእ እውን ለኪምካ ንባዕልካ እውን ናብ ሓዊ ናብ ጥፋዕ እዩ ክእልቶ እምበር ሕፅቡ ትግራይ ነፀልቶ ትብልሕዚ ንታይ ክከውን ኤርትራ ብድሕሪኣ ገይራ በዚ ድማ ንተስጥምካቱ ተስፀቢብነቱ ማዕበል ውሕድ መፅ ሃገር ፈሪሱ እንታይ ይስዎ ተዘይፈረሰ እውን ክፈርስ ብሓደ ኮይና ኢና መወዳእታ ትመስተር ርእሰ ውሳነ ክሳዕ ምፍንጫል ማንም ክክልክል እዮ ህዝቢ ተደልይዎ ኪድ እዮም ማለት ስለዚ ምፍንጫል መሰለ ኣሎ ግን የት መየብሳይ
ተፈላለኻ ነንባዕልካ ክትበላላ ዕንበር ፍታሓየም ፅንዮም ዝብሉ ዘለዎ ስለምንታይ ድኣ እቲ ናይ ምንፃል መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 39 ተቐሚጡ? ኣቶ ገብረ መድን
ትኽክል እዩ። እቲ ንኩሉ ክጠቅም ትኽእል እቲ ሓደነት እዩ እዩ ክዝመረሉ ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ንበይኑ ኮይዱ እቲ ሓደ ንኸይዱ ተዓዋቲ ዝኾነሉ ወይ ደሞ ተጠቀማይ ዝኾነሉ ዕድል የለን። ምናልባት ኣብ ሰዓ እዚ ካብ ምንም ላዕሊ ሓደነት እዩ ዝዘዋፅ ነገር እዩ። ተኾነ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ጠቕሊሉ ኢግኖር ዝገበረ ግን ኣይኮነ። ምናልባት ሕጋዊ መንገዲ ኣነ ንበይኑ እየ ዘዕሸኒ ዝብል ኣካል ዳሃልዩ ምናልባት ንበይኑ ክኸደሉ ዝኽእል ሕጋዊ መስርሕ እውን ኣለና ብኦቢሉ ዘይሓሰሉ ምክንያት ክብሎ ይኽእል ምናልባት ዝዓቀ ኢለ ይወስድና ነብፐርሶናሊ ፐርሴንት ዝገበርኩዎ ነገር
ንሳ እውን ናብ ምብለላሃያ ተእትወና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ
ሳ ምድንዝዛል
እዋ
ሕጋዊ መንገዲ ተኸተሉ ክግንፀል እየ ዝበለ ናብ ምብልላዕ ክኸደና እዩ ዝብል ምናልባት ነበራዊ ኩነታትና እዩ ዝገዝእ ምክንያቱም ተፈናጭሉ እዩ ዘሎ ናብ ሓደ ዝመፀሉ ኣይኮነን ዘሎ ካልኦት ክዘራረብሉ ዝኽእሉ ዕድል የለን ነበራዊ ኩነታት ብምርኣይ ይመስለኒ ከምኡ ዝብልሉ ዘለዎ ምክንያት ኣነ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ኢህደ ተመሃደግ ኣብ ሽግር ኣለኹ ሃገርኖ ሽግር ኣላ ኣገማይ ክፈትሕ ግዜ የድለየኒ እዩ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት እዩ ዘሎ ሕዚ ሓድነት ክመፅ እንተዘኪኢሉ ብቢ ዘለናዮ ንናና ዝብል ዓይነት ነገረ ተሓሳስባ እንድሕር መፅ ብብልልዑ ዘይቐሪ ተኾነ ግን ናብ ሓደ መፅዮም ዘን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣነ ንበይነ ዘሕሸኒ ዝብል ኣካል ድሕዛሃሊ ናምብላዕ ዘኽይድ ነገር ዘይክህልዎ ንኽእል ምክንያቱም ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ተኸትሉ ዝኸይድ ስለዚ ስነባራዊ ኩነታት ክንትሪኦ ከለና ብጣዕሚ ሓደገኛ ነቲ ሓደን ዘይብል ንኩሉ ጎዳኢ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ በዚ ምክንያት ይመስለኒ እቲ ከምኡ ዝብሉሉ ዘለዉ
ዶክተር መሓረዳይ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ
ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምግንፃል መሰል ተቐሚጡ እዩ ንሱ ብዙሕ ዝውቃስ ዝነበረ ነገር እዩ ግን ትመሰል ከም ዘሎ ተቐቢልካ ምግንፃል ዘይረብሕ ምኳኑ ምምሃር ግን ምስቱ ዝተቐመጠ ነገር ዝባለስ ነገር ኣይኮነን ሓደ ምኳኑ እዩ ንጠቕመና ሓደ ተኮይና ኢና ክንለምዕ ክንክበር እንኽእል ዓብዪ ዓዲ ዓብዪ ኢልካ ምስባኽ እዚ ክንክእል ኣይኮነን ብርግፅ ምፍንጫል በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝርዝር ኣለዎ እዩ ክትንፀል ከለካ ስርዓት ሓልዩ ህዝቢ ድምፂ ሂቡ ንብረት ክፍፍል ተገይሩ ግዛዕ እዩ ንብል ሕገ መንግስቲ ዝቕምጦ ኣሎ ብትመሰል ኣቕምጥዎ እምበር ብጣዕሚ ሰሪር ብዝኾነ ናይ መዘንታት እዩ ዝኸዶ ሞ ንሱ ኢልካ ተላሒልካ ንድሕር ምፍንጭጫል ኮይኑ ግን ትባላዓይካ ንብል ነገር ትክክል እዩ ግዳታ እዩ ዘምህረና ዘሎ ናይ ዓለም ታሪክ ኣብ ጎረቤትና እውን ተኾነ ዝተፈለየ ዓድታት ክጥቀማ ይርአናል ኤርትራ ተገንፂላ ኣብ ሽግር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ደቡብ ሱዳን ኣዳሽ መንግስቲ ኮይና ኣብ ሽግር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ካልኦት ነብስተይን እውን ዝሞከሩ ኣብ ኩርዱ እውን ዝሞከሩ ይተሳኽዐሎምን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ መሬት ብጭቡጡ ተረአየ ሽግራት እናሃለወ ክንግንፀሊ ናይ ንካሚ ውሳንስ ዳር ከዓ ዓርሰ ቅፅለት እዩ እተተባሃለ ብዙሕ ዝሽግር ዘለዎ ይመስለኒ እቲ ተቃዋምቲ ዘይምዝርራብ ግን ያው ዝፀንሐ ናይ ኢህደግ ባህሪ እዩ ዝረብሕ ተቃዋሚ የለን ካብ ዝብል እዩ ዝለዓል ብሓደ ገፅ ግን ዝረብሕ ተቃዋሚ ንከይፍጠር እውን ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ምን እንኳ ተወሳኒ ናብ ውሽጡ እንተኾነ ባዕሉ ኢህደግ እዩ ግን እሱ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይምህላው ግን ንኢህደግ ዝጎድኦ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ይመስለና
ኣቶ ኣታክቲ እምባየ መስመሮም ቋሪፃላ ተለስተኹምኹም ዘለኹም ናብ መፍትሒ ሓሳባት ክንሓልፍ እሞ ካብዚ ቅልውላው ንምውፃእ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ተትህቡ ወይዘሮ ኣረጋሽ
መጀመርያ ኣንቶ ተገሊፃ ዝነበረት ኣብ ትግራይ ተቃዋሚ ምድብ የለን ዝብል ነገር ተቃዋሚ ምድብ ዓረና ኣሎ እዩ ባኺቶ ዛምዛ ዓይነት ባህለ ዝግለፅ ከይ ዓቢ ከይ ጥንክር ለይትን ቀትርን ዝስርሐሉ ዘሎ ምድብ ኣሎ እዩ ሓደ ዚ እዩ ካልኣይ ተቃወምቲ ምድባት ከይ ጥንክራ ተገይሩ እዩ ብሃደግ እዚ ድማ ሕዚ ንኢህደግ ጥራሕ ከይኮነ ነትዓዲ እውን ኣማራፅን ጠንካራን ውድብ ሃልዩ ሰላማዊ መንገዲ ናይ ስልጣን ልውውጥ ከይመፅእ ኢህደግ ንባዕሉ ቀትርን ለይትን ኢሉ ሰሪሑ ዘይኣነ ካልኣይን ሓሳብን ናይ ኢትዮጵያ የለን ዝብል ንኣእምሮን ፖለቲካን ዲማጎጅን ሒዙ እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ሽግር ኣብዲእዋ ዘሎ ሓደ እዚ እዩ እቱ መፍትሒ ዝበሃል ነገር ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ዝገለፆ ኢህደግ ንበይኑ ነቲ ሽግር ክፈትሐሉ ዝኽእል ኩነታት የለን እምነት ናይ ሕብረተሰብ እውን ሕዚ ተስፋ ዝቆረፀሉ ደረጃ ይመስሉ ሓደ ካልኣይ ኢህደግ ባዕሉ እውን ሽንኳን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሽግር ክፈትሕ ኣብ ውስጡ ኣብ ባዕሉ ዘሎ ሽግራት እውን ክፈትሕ ይከኣለ ስለዚ ሕዚ ክፍትሕ እንተር ኮይኑ ኢህደግ ሓደ እቱ ናይ ድራማታት ናይ ተሃድሶ ናይ ግዛዕ ዝበሃል ጠጦ ከብሎ ኣለዎ ባህሊት እዩ ካልኣይ ትኸክል እዩ መምርእስካ ንድሕር ክትናኸስ ኮይንካ ምጥፍፋ እዩ ውድቀት እዩ ዘምፅእ ክፍፋልፊ ውድቀት ከምፅእ እዩ እንተይኮን ንክብል ዘለዎ ባይ ካየ እቲ ውድቀት ከመፅእ ንከምዚ ዝበለ ሽግር ንክንፈጥር ናሃና ኮንትሪቢሽን ከምዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕዚ ፖለቲካሊ ኣይደለቲካሊ ከምዚ ጌርና ክንዕርኢና እዩ ክብል ዘሎ ድሕሪ ናይ ባሕቲ መፍትሒ ዘሎ ኮይኑ እምበር ብግር ባዕራ ይኮኑ ክሰርሕ ዘለዎ እዚ ናብ ሰንሶም ክመፁ ኣለዎም እዩ ዝብል ሕዚ ዝኒሄ ኣብቲ ስቴት ዝኒሄ ሽግር ናይ ኢህደግ ናይ ስልጣን ዕድመ ምንዋሕ ችግር ኣይኮነ ናይ ዓድና ናይ ኢትዮጵያ ምህላው ዘይምህላው ችግር ናይ ህዝብና ኣብ ውሽጡ ንንባዕሉ ቅሬታ መሰረት ገይሮም ባርዑ ሓይልታት ስለ ዘለዉ መምርእሶ ክልና ፈካ መምርእሶ ክልል ሕማቅ ስራሕ ተይ ስራሕ ጠጠው ምባል እዩ ስለዚ ኣብ ስቴክ ዘሎ ህዝብና እዩ ኣብ ስቴክ ዘሎ ዓድና እዩ ናይ ኢህደግ ስልጣን ካልኣዊ እዩ ስለዚ مش كالوت تودو يخونو زي تودو حيدتات مش هزلتات إكيبيا خوفي لهم مش توقام حيثات مش مهورات مش تبدو رجو يشتاش ديرهم بحاضاري ناقن فتحو بين ناقن فتحين غير نقولو لهم
عطو قورا مجن مفتح حساباتو لهم
أنا سايا خبد جيرو ركاش دلالة النورة قالوا كفت عيغين النزبد كفت عيغين اللو عدل عنو حانت عدل لازم يت يارك هاي بعلي شكر فتح عمدار تيلو دحريجيت وودك وودي كامي هاري ممكن حيث غير اللو عدل يبلو حانت عدل على اللي بيلي زوز سيدان وكري اخر لغم اجتماعي هاجر اخر مدات مالك بينو هاريك زوز رتا جمع يكونن بتخطي الجن هاريك بعلو الحرق عدعيو بعلو خساق الحرق عقيلو تنك على التقامات بغير كفت تريغو اليوم مدرخاتهم كفت تريغو اليوم كدنيا كساق الزلو ما يعرف قدائي هذا كساق لك علم نصر المسمعين نات هذا كساق له تعدوت بهزبه ومدحنا له
دكتور محاري هاي مفتح حساب
أنا قم مفتح حساب حسر حسر جوهد الزخر والمجرات هذا بتجمير ذي الله وشرات ما يمفتح بالدائي حزوين بقاري وطليم بفلاء بتقراي تفريد ومنور بمحرات بيكرتا استغفروا يسامحنا زلنا زي نور قيمن ديوم زي نجاري الأديو بنياتنا استغفروا ولا أنا ما أعرف لقحول خص الخنت راح يصير بحصل نيري ونادو تعالى خص الخنت تعالى بحصل يصير هم النار وسمع نازي خيل الأول زي كم أزغنا المخلوقات سرعة استغفروا أنت اليوم أنا ليها كسبت اليوم على يقطع اللو بزيح بزي ما حدا ويد خالي ملك مس يهدق الحمد لله صوت الأمور تمسينا ما شرتي تمسينا متقعتي مكتتان كلوس عنا إلهم يسوقوا عبد مري أم زي فلتو بدي أوجناتي اللو إيهم هذي إيش عن قلب حمد هذي فلذي تسعى وعيثنا أول كلوس عن الله وزع ذلون عبد مقاتي يدعون على سعيد خنا نا بوليتيكا جدل كسا أوتوين هدي في سفر حين السوائد كبار رجل لوي مثلا من مرقص أهدد هم حين السوائد فرعي والله بإحاد الدرجة ويدو واحد درجة هم أزول مجارس لدي نسا وسلوك أزول كايدات يحرك الفتر خينا وكل جا فينا لفق نبلو زلنا على أي لجزي مستقامت بإحاد الدين كسات فأيو جيد مجارس وطوائيو تو پاتر نتایج در این نظرت خیلی نفت حدی بخار جمله و این شکر نادره در بخار جمله این ها که نگویم جمله نام فت حیه کازیون هم دیگونه این شکرات نادره دیگه دنده این زیری دیم فت حدی خیلی مخالیه پدی مستقیم تی مسیزی مس سفلاله دنیا محمرات کن نگادر
ዶክተር ማህረዳይ ከአዲስ አበባ ወይዘሮ አረጋሽ ሻዳነ ከአዲስ አበባ አቶ ገብረመድህን መዝገበ ከአክሱም አቶ አታክቲ አምባይክ ታፍርቂ ከአዲስ አበባ በሽመይን ብሽንታ ተተልተነ መስግን ወለና ነው ነው ነው